Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula o integracijskom procesu Bosne i Hercegovine.
Evropski parlament i Evropska unija neće odustati od stimuliranja Bosne i Hercegovine na napravi ključne iskorake. Naravno da u ovom kontekstu obnovljenog interesa za Zapadni Balkan i njegovu integraciju pod bilo kom modelu, da tu spada i Bosna i Hercegovina, ali tu pruženu ruku treba znati prihvatiti.
U Mostaru se na diskusiji okupili neki od najistaknutijih regionalnih političara. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović poručio:
Evropska unija je prije svega mirotvorni projekt i ona je kao mirotvorni projekt iznimno uspješna. Ja ne znam da li je bilo toliko godina da na evropskom tlu nije bilo rata.
Više evropskih parlamentaraca posjetilo Bihać, interesujući se za razmjere migrantske krize.
I think this was one of our most important,
Tema migranata bila je zapravo ključni razlog našeg dolaska. Ono što svakako možemo reći već sada da je vrlo jasno kako je gradu Bihaću potrebna veća podrška Europske unije, ali i federalne vlade i kantonalne vlade.
Poslodavci iz Hrvatske u potrazi za sezonskom radnom snagom u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo samo pozitivna iskustva s njima. Neki su počeli u trećem mjesecu, neki su još uvijek tamo, neki koji su dobili ugovore na duži period i sezona je bila jako uspješna, zahvaljujući prije svega našim djelatnicima i kvaliteti usluge koju smo svi skupa ponudili našim gostima.
Iz udruženja u Goraždu upućena ova izjava o odnosu države prema oboljelim od cerebralne paralize.
Što je stvarna činjenica je da je naša država konvencijama i ostalim međunarodnim dokumentima preuzela obavezu jačanja ovih organizacija i da to čini u minimalnom obliku kada je u pitanju i kadrovska pomoć i financijska.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama. Radio Magazin. Poslanik Republike Hrvatske u Evropskom parlamentu Tonino Picula je krajem novembra dobio zadatak da izradi izvještaj s preporukama za otklanjanje blokada u procesu proširenja koji će biti predstavljen na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji je najavljen za maj u Zagrebu. O novom zadatku i odnosu BH političara prema integracijama Tonino Picula govori u današnjoj emisiji. Kako vidite značaj svoje nove uloge izvjestioca za preporuke o zemljama Zapadnog Balkana?
Moram prije svega kazati da sam doista zadovoljan i počašćen ulogom izvjestitelja za preporuke o Zapadnom Balkanu uoči nadolazećeg samita u Zagrebu, jer to nije običan posao draftiranja nekog rutinskog dokumenta, jer evo stjecane okolnosti, riječ je doista o jednom pokušaju da se izrazi podrška procesu kojeg je obilježio uopće europski projekt u zadnjih 60 godina, a našao se u ozbiljnoj krizi. Moj zadatak u Europskom parlamentu je da doista pronađem jednu vrstu načina, metoda, da preporučim na koji način se taj proces može odblokirati, sve sa ciljem da za vrijeme hrvatskog predsjedanja idućih 6 mjeseci, odnosno u Zagrebu negdje u svibnju, da se doista da novi zamah politici proširenja. Naravno da to neću moći napraviti bez ozbiljne suradnje sa svim onima koji podržavaju postupak proširenja, ali jednako tako moram znati čuti i kritičare, odnosno one koji imaju vjerojatno neke svoje razloge zašto smatraju da dosadašnja metodologija pregovaranja sa novim kandidatima ne zadovoljava.
Očekujete li da će Zagrebački samit ponuditi jasniju perspektivu proširenja za zemlje Zapadnog Balkana?
Ja bih očekivao da se neke pozitivne stvari dogode i prije Zagrebačkog skupa u svibnju mjesecu, odnosno da na nekim sastancima prije svega šefova vlada, dakle na Europskom vijeću, da se pronađe jedna vrsta i kompromisa, odnosno da se filtriraju neke ideje koje bi zapravo na Zagrebačkom samitu u svibnju iduće godine doista dobili svoju punu političku potvrdu. Kao što znate, Zagrebački samit je samit prije svega onih koji odlučuju o politikama nacionalnih vlada, u ovom slučaju prema proširenju. On će biti završnica, ja bih rekao, jednog procesa koji je već sada uzeo maha, jer kao što znate formirana je nova komisija, ona je evo, već na neki način istaknula svoje ambicije i na području ekološke tranzicije cijele Europske unije. Vrlo je ambiciozna, ali jedna od njezinih ambicija je da bude upamćena kao geopolitička komisija, dakle komisija koja širi utjecaj temeljne europske vrijednosti izvan našeg kontinenta. Mislim da se ona mora prije svega dokazati u svom neposrednom susjedstvu, ako Balkan možemo nazvati susjedstvom. Ja smatram da je on dio, naravno, europske priče. Prema tome očekujem da će i gospođa Ursula von der Leyen, koja je odnos prema Zapadnom Balkanu u svom govoru stavila čak ispred transatlantskih odnosa. Jednako tako očekujem da će se obistiniti ono što je rekao i novi povjerenik za pregovore i proširenje Oliver Varhelyi, nadajući se da će u njegovom mandatu barem jedna od zemalja Zapadnog Balkana i postati punopravna članica. Dakle, puno je dobre volje. Komisija bi trebala koncem siječnja izaći sa jednom svojom strategijom, pogledom na nastavak proširenja. Nedavno je ovo 9 članica Europske unije je ponudila svoj dokument kao neku vrstu nastavljanja na onoga što je Macron predložio, tako da je puno toga što se kaže u zraku i treba će naprosto te inicijative posložiti kako bi na Zagrebačkom samitu točno 20 godina nakon prvog Zagrebačkog samita na kojem sam osobno sudjelovao kao ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, kako bi se doista dogodio jedan, ja bih rekao, jedno poticanje politike proširenja koja vjerujem da je pitanje identiteta cjelokupne Europske unije.
A što mislite o ovim posljednjim prijedlozima? Evo, rekli ste prijedlog Francuske, pa ovih 9 zemalja. Koliko to pomaže zapravo zemljama koje žele postati članicama Europske unije?
Ne podcjenjujem probleme koje je izazvao stav francuskog predsjednika, ali on je zapravo završnica jednog pokreta odbijanja daljnjeg proširenja koji zapravo tinja već godinama, evo već negdje tamo od 2014. odmah nakon što je Hrvatska ušla u sastav Europske unije, bilo je posve jasno da je proširenje doživjelo svoje vrhunce tamo negdje oko 2004. godine i da je ta politika sve više gurana na stranu i zbog problema s kojima su se nosile pojedine zemlje članice, ali zbog nekih općih prilika u europskom susjedstvu. Međutim, ovo što sada naravno se događa jeste dobra stvar, a da je, zašto smatram da je dobra stvar? Zato što se politika proširenja vratila u središte, u centar političke debate. I sad imamo, doista neću reći višak, ali imamo puno prijedloga kako izaći iz ovoga škripca u kojem su se članice Europske unije dovele, jer nisu problem isfiltrirale i riješile prije nekoliko godina. Dakle, 9 zemalja s jedne strane nadovezuje se na francuski prijedlog, koji je u mnogome radikalan. On doista predstavlja jednu posve drugačiju alternativu u ovom modelu kojeg imamo sada. Ja smatram da on nije do kraja korektan, jer kritika pregovaranju 35 poglavlja nije nastala preko noći ni iz vakuma i ona isto posljedica određenog promišljanja i strukturiranja kako kandidatkinja može postati članica, tako da je ta metodologija s vremenom i nadograđivana. Ja? I ja smatram da je važno za zemlje Zapadnog Balkana da prate tu diskusiju, iako moram kazati one imaju nejednaku poziciju. Ja bih rekao da postoji ne 6 država sa Zapadnog Balkana, nego 3 para, znači 3 puta po 2 zemlje, jer se ne nalaze, kažemo, u jednakoj poziciji. S jedne strane imate Crnu Goru i Srbiju koji su odmakli u pregovorima, pogotovo Crna Gora. S druge strane imate Sjevernu Makedoniju i Albaniju koje su odavno zemlje kandidatkinje, ali nikako da počnu stvarne pregovore. I naravno s treće strane imate Kosovo i Bosnu i Hercegovinu koje doista zaostaju za ostalima i ja bih rekao da, ali ne bih volio da me se shvati cinično, ali to je istina, da njima posve sve jedno pod kojim modelom će početi i završiti pregovore članom.
Vidite li neki ključni moment kako bi se reforme ubrzale i konačno Bosna i Hercegovina krenula na put kandidatskog statusa?
Pa mislim da tu treba biti posve jasan za višegodišnju stagnaciju Bosne i Hercegovine. Nije kriv ni Brexit, niti je kriv kriza na istoku Ukrajine, niti kriva migracijska kriza iz Sjeverne Afrike ili Bliskog istoka. Prije svega za tu stagnaciju kriva je politika u Bosni i Hercegovini, koja evo nikako ne uspjeva otključati prije svega odavno prepoznate disfunkcionalnosti postojećeg sustava dejtonskog poretka, i dok se tu ne naprave neki ključni iskoraci, doista oni koji prije svega upravljaju procesima u Bosni i Hercegovini bit će zaštićeni. Oni će se uvijek sakriti iza izbornog legitimiteta, evo ljudi su ih birali. Međutim, ja vjerujem da u njihovom najboljem interesu nisu radikalne ili barem dugoročne reforme Bosne i Hercegovine, jer bi oni doveli u pitanje njihovu političku i svaku drugu poziciju. Prema tome, dok se ne izvrši jedna vrsta kvalitativnog, ja bih rekao, vanjskog pritiska ili motivacija koja dolazi izvana, ali doista i drugačijeg ponašanja samih građana koji bi trebali možda birati neke druge političke opcije, ne vjerujem da će se zapravo u Bosni i Hercegovini u dovoljnoj mjeri pripremiti kako bi prihvatila bilo koji predloženi model pregovaranja. Europski parlament i Europska unija neće odustati od stimuliranja Bosni i Hercegovine da napravi ključne iskorake. Naravno da u ovom kontekstu obnovljenog interesa za Zapadni Balkan i njegovu integraciju pod bilo kom modelu, da tu spada i Bosna i Hercegovina. Ali tu pruženu ruku treba znati prihvatiti.
Govorio je poslanik Republike Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što lideri nekoliko zemalja Europske unije, a pogotovo Francuske, u oktobru nisu dali zeleno svjetlo za početak pristupnih pregovora Albanije i Sjeverne Makedonije, postavilo se pitanje ima li Zapadni Balkan uopšte europsku perspektivu. Upravo o tome u Mostaru su razgovarali neki od najiskusnijih političara s Balkana, nekada nosioci najviših državnih funkcija, učestvujući u diskusiji pod nazivom Vizija 2030, informiše Mirsad Behram.
Historijska greška, kraj proširenja. To su samo neki od komentara koje su krajem oktobra ove godine iznijeli brojni državnici i mediji zemalja regije nakon što su lideri Europske unije odbili dati datum početka pregovora Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, uprkos tome što su te zemlje, kako se ocjenjuje, napravile iskorake na europskom putu. Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović podsjeća da je Europska unija u maju u Sofiji usaglašeno donijela deklaraciju koja je na jasan način otvorila perspektivu Zapadnom Balkanu u vezi sa priključenjem.
Insistiranje na individualnom pristupu kroz zaslužena dostignuća, onda jedan hladan tuž da se Sjevernoj Makedoniji i Albaniji ne dozvoljava početak pregovora, početna faza pristupanja Europskoj uniji u pregovaranju. Gledam poruku regionu koja je jako loša, svi smo to shvatili kao poruku nepoštovanja Europske unije i njenih pravila.
Mnogi su ocijenili da poruka iz Brisela o odlaganju dodjeljivanja datuma za početak pregovora Albaniji i Sjevernoj Makedoniji krije namjere nekih utjecajnih članica poput Francuske o reformi sistema odlučivanja u Europskoj uniji. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović to ovako opisuje.
I dijelom ta reforma Europske unije koja ide za tim da se stane na kraj tom jednoglasju u odlučivanju, jer onda može jedna mala zemlja paralizirati cijeli proces, opet s druge strane izaziva strahove, hoćemo li mi biti nadglasani.
Međutim, postavlja se pitanje, šta je onda Europska unija? Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović naglašava.
Neki misle potpuno pogrešno da je suština Europske unije nešto viši standard, suradnja, ekonomska, ovo ne. Europska unija je prije svega mirotvorni projekt. I ona je kao mirotvorni projekt iznimno uspješna. Ja ne znam da li je bilo toliko godina da na evropskom tlu nije bilo rata.
Iako se nakon ulaska u Europsku uniju suočava sa masovnim odlivom stanovništva, bivši predsjednik te zemlje smatra kako je Hrvatska ipak profitirala time što je postala članica EU.
Hrvatska je danas, kad pogledamo sa sigurnosnog aspekta, dio tog velikog mirotvornog projekta. Drugo, ja ću vas podsjetiti da je naš izvoz dominantno u Europskoj uniji danas. Dakle, tržište koje mi nismo imali, mi danas imamo sa našom slabašnom ekonomijom. Imamo zapravo dobro tržište upravo u Europskoj uniji. Imamo sve investicije, više manje što su došle su iz Europske unije.
Slično je stanje i u ostalim zemljama regije koje još uvijek nisu članice Unije, ali im je EU ipak prvi ekonomski partner, uprkos tome što u javnosti nekih od zemalja Zapadnog Balkana postoji uvriježeno, pogrešno uvjerenje da su im neke druge sile najveći investitori. Bivša VD predsjednica Srbije Nataša Mičić u tom kontekstu spominje Rusiju.
Mene jako recimo brine ta ekspanzija Rusije na Balkan. Od Rusije ne vidim nikakav kapital, a pri tom većina ljudi misle da su oni naši najveći dobrotvori. Dakle, brine me taj zagrljaj Rusije, ta, kako se to u uličnom žargonu kaže, ruska kragna.
Upravo zato se vjeruje da Zapadni Balkan nema alternativu priključenju Europskoj uniji ukoliko želi stabilnost i ekonomski prosperitet. Nekadašnji lider Crne Gore Filip Ujanović na nedavnoj panel diskusiji u Mostaru pod naslovom Vizija kuda idemo rekao je kako je u tom smislu članstvo Crne Gore u NATO-u bila potreba i jedna od ulaznica u Europsku uniju.
Dakle, teško je očekivati da će neka država ući u Europsku uniju da je daleko od NATO-a ili da je u odnosu na NATO sa potpunom rezervom. To će vam se verbalno saopštiti da nijesu dvije povezane integracije, ali faktički kad pogledate države koje su ušle u Europsku uniju, u ovim zadnjim serijama ulaska, sve su prethodno ušle u NATO.
Uprkos svim problemima, poput porasta desnice i euroskepticizma, nekadašnji predsjednici nekih od zemalja jugoistočne Europe vjeruju kako će Europska unija prebroditi sve te probleme. Bivša VD predsjednica Srbije Nataša Mičić o tome govori.
Ona je u usponu i prevazići će neke probleme. To su neki trenutni mali padovi. Ja sam sigurna da će se konsolidovati, da će biti ambicioznija i na globalnom planu, a i prema našem regionu, jer prosto nema drugog rješenja.
Nekadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija dodaje.
Moja poruka je već duže vremena jednostavna. Mi ćemo u narednih 10-12 godina biti potpuno isti kao Europska unija. Jedino pitanje je da li će Europska unija izgledati kao Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina ili ćemo mi početi izgledati kao Europska unija.
Reforme za Europu.
U Bihaću su boravili i o migrantskoj krizi sa gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem razgovarali nekoliko poslanika Evropskog parlamenta iz Njemačke i Švedske. Osnovne poruke prenosi Dženita Duraković.
Osim što je gradu Bihaću neophodna pomoć kako Europske unije, tako i državnih, federalnih i kantonalnih nivoa vlasti, nedopustivo je što Hrvatska ilegalno protjeruje migrante sa svog terena na područje Bosne i Hercegovine. Kao članovi parlamenta, tome se protivimo i zalagat ćemo se protiv takve prakse, kazala je nakon sastanka sa bihaćkim gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem Kornelio Ernest, članica Libe komiteta koji se brine o građanskim slobodama građana Europske unije i zastupnica u Europskom parlamentu.
I think this was one of our most important
tema migranata bila je zapravo ključni razlog našeg dolaska. Ono što svakako možemo reći već sada da je vrlo jasno kako je gradu Bihaću potrebna veća podrška Europske unije, ali i federalne vlade i kantonalne vlade kako bi se mogao bolje nositi sa ovim velikim zapravo pritiskom kojeg osjeća zbog velikog broja ljudi koji se trenutno nalaze na ovom području. Dvije glavne poruke koje bih htjela reći, osim činjenica da je Bihaću očito potrebna veća podrška sa svih viših razina, želim naglasiti da je potpuno nedopustivo što Hrvatska ilegalno protjeruje ljude sa svojeg terena na područje Bosne i Hercegovine. To je nedopustivo i mi ćemo se kao članovi Europskog parlamenta svakako protiv toga boriti. Evidentno je da je potrebna i na europskoj razini reforma sustava azila kako bi se pružili bolji uvjeti ostanka i mogućnost ostanka tim ljudima unutar Europske unije, a isto tako i ojačavanje sustava azila u samoj BiH.
Ernst je dodala da je na europskom nivou neophodna i reforma sistema azila kako bi se pružili bolji uvjeti i mogućnost ostanka izbjeglica i migranata unutar Europske unije, kao i da je potrebno jačanje sistema azila unutar Bosne i Hercegovine.
Refugees were deported to Bosnia from Bulgaria.
Situacija sa Bugarskom i Grčkom jedan je od pokazatelja da je sustavu azila i prihvata tih ljudi u Europskoj uniji zapravo izrazito potrebna reforma. Nedopustivo je da Bosna kao jedna od siromašnijih zemalja u ovom dijelu Europe mora rješavati probleme koji nisu samo vaši problemi, nego su problemi Njemačke i zemalja koje bi imale mnogo veći prihvatni kapacitet. U tom smislu mi se zalažemo za ponovno otvaranje granica na način kojim bi omogućio tim ljudima da zaista dođu do svojeg odredišta i da ih se tretira na pošten način, jer sustav azila u Europi u ovom trenutku je nepošten.
Ovo nije samo problem Bosne i Hercegovine, ovo je naš zajednički problem i imamo zajedničku odgovornost prema tim ljudima, istakla je zastupnica u Europskom parlamentu iz Švedske Malin Björk.
Ono što je također naša dužnost kao zastupnika u Europskom parlamentu je da adresiramo pitanje zatvorenih granica. One moraju biti otvorene, mora postojati legalan način za te ljude da uđu u Europsku uniju. I ono na čemu ćemo svakako raditi je pod svaku cijenu zaustavljanje graničnog nasilja i ilegalnog protjerivanja ljudi iz Hrvatske natrag na teritoriju Bosne i Hercegovine. To je nedopustivo.
Poslanice u Europskom parlamentu Cornelia Ernest, Özlem Demirel iz Njemačke i Malin Björk iz Švedske sa saradnicima sastankom sa bihaćkim gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem započeli su svoju posjetu Bosni i Hercegovini i Unsko-sanskom kantonu, tokom koje će obići privremene prihvatne centre te razgovarati sa izbjeglicama i migrantima koji u njima borave. A i ova posjeta dio je aktivnosti koje gradska uprava vodi s ciljem lobiranja u centrima odlučivanja u Europi kako bi ukazali na probleme sa kojima se ovaj grad već 2 godine suočava, kaže bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić.
Ovo je grupa od 3 parlamentarca europska sa svojim savjetnicima koji su došli, koji su svjesni onoga što se dešava ovdje, koji su spremni da pomognu gradu Bihaću i koji su spremni da sve ove probleme koje mi imamo da na neki način daju to do znanja i u Europi i u Europskom parlamentu i u medijima, europskim medijima. To je meni glavni cilj i mislim da polako uspijamo u tome i da smo na neki način pokazali da migrantska kriza ne postoji, već 2 godine postoji u Bosni, ne postoji u Bosni i Hercegovini, nego da postoji u Bihaću i da mi se suočavamo s tim i da onaj ko je žrtva u svemu tome su stvari grad Bihać i građani Bihać.
Gradonačelnik Fazlić pozdravio izmještanje migranata iz kampa Vučjak, ali i ponovio da je neophodno sistemsko rješenje migrantske krize u Bosni i Hercegovini, te da je kada je u pitanju grad Bihać neophodna i uspostava tranzicijskog centra u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hotelsko-ugostiteljska preduzeća iz Republike Hrvatske sve više traže sezonske radnike iz Bosne i Hercegovine koje u turističkoj ljetnoj sezoni upošljavaju u hotelima, restoranima i kampovima na Jadranu. Tim povodom u Brčkom su boravili predstavnici Jadran grupacije iz Malog Lošinja, zabilježio Zoran Matkić.
Sezonski radnici iz Bosne i Hercegovine su se pokazali kao vrijedni i odgovorni radnici i veoma su poželjni u našim turističkim objektima, kaže Dragomir Brkić, predstavnik Jadran grupacije iz Malog Lošinja.
Mi imamo samo pozitivna iskustva s njima. Neki su počeli u 3. mjesecu, neki su još uvijek tamo, neki koji su dobili ugovore na duži period i sezona je bila jako uspješna, zahvaljujući prije svega našim djelatnicima i kvaliteti usluge koju smo svi skupa ponudili našim gostima.
Kuhari, konobari, recepcionari, sobarice, vozači i trgovci samo su neka od najtraženijih zanimanja u turističkoj sezoni. Jadran grupacija potražuje preko 900 sezonskih radnika. Vrijeme jeftine radne snage je prošlost, naglašava Brkić.
Recimo da je plaća barem 3 puta veća koliko sam ja informiramo o plaćama ovdje, barem 3 puta je veća i uz to se može još i dobro zaraditi ako netko želi odraditi koji prekovremeni sat, ako je netko sposoban konobar, naravno da će dobiti nekakvu nagradu za to od gostiju i obezbjeđujemo stan, hranu, smještaj, naš djelatnik nema potrebe ništa da potroši sa strane.
Brčaci Eldin Martinović i Šaban Fezić već imaju iskustva kao sezonski radnici na Jadranu.
Dosta su nam pružali, stvarno, samog smještaja, od hrane, od usluga koje smo imali, imali smo znači svaki dan neko novo učenje, prezentacije od samih vina, kava i mnogo toga. Zatim imali smo obaveza, da mnogi ne misli da nema dana slobodnog, imali smo dan slobodan, 8 sati se radi, sve prekovremeno je plaćeno. i stvarno imali smo dosta znači zainteresovanja od samog učenja, pa tako želimo i ovu sezonu isto to da uradimo.
Bio sam prošle godine u Jadranka trgovini radio u Malom Lošinju, imam jako dobra iskustva, sve je pozitivno, zaista korekt su ljudi, ispoštovali su sve što su obećali, hrana, smještaj, plaće, prekovremeni, sve isplaćeno, znači nikakvih problema nije bilo.
Osim zarade, sezonski radnici iz Bosne i Hercegovine stiču i određena znanja i vještine, posebice učenjem stranog jezika, kaže predstavnik Jadran grupacije Dragomir Brkić.
Jer to nije nekakav napor koji će djelatnik uložiti samo radi nas. To će mu svakako ostati i on postaje vrijedniji i kvalitetniji, a znanje jezika je neophodno. Jer će, mislim, logično, situacija je takva da naši gosti su uglavnom stranci i svakako je potrebno se znati i moći korektno sporazumijevati s njima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Zahvaljujući podršci organizacije Care International, a ne lokalnih vlasti, udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije iz Goražda nastavlja funkcionisati na kraju teške godine. U okviru udruženja djeluje i radionica Životna pomoć, u kojoj članovi izrađuju različite proizvode i na taj način pokazuju kako su itekako korisni članovi društva. S njima se družio i naš reporter Alen Bajramović.
Amela Imamović je menadžer prodaje u radionici Životna pomoć udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije iz Goražda. Sretna je što je dobila priliku da radi jer je dugo bila nezaposlena. Kaže da je radionica sa 4 uposlenih, od kojih su 3 osobe sa invaliditetom, poput jedne porodice. Ipak, opstanak njihovih radnih mjesta ovisi od prodaje papuča, jastuka i sličnih artikala.
Mi uvijek kažemo da radionica, nažalost, nije samodrživa, ali zaista se trudimo i kroz ovaj projekat smo imali jako puno promocija po raznim gradovima, učešće na sajmovima, učešće na obilježavanjima dana osoba sa invaliditetom, osoba sa cerebralnom paralizom, gdje smo uvijek nastavili da promovišemo radionicu i proizvode, tako da smo i gostovali na nekim televizijskim kućama i tako da smo zaista, koliko god smo bili mogućnosti, trudili se da to promovišemo.
Radionica Životna pomoć dobila je značajnu pomoć kroz projekat unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, kojeg implementira Care International Balkans uz podršku Care Češka i vlade Češke. Projekat ima za cilj da ojača trenutno slab socijalni sistem u Bosni i Hercegovini i poboljša pristup pravima i ukupnoj socijalnoj uključenosti marginalizirane i ugrožene lokalne populacije. Konkretnije, Amela je jedan od stručnjaka koji su angažirani kroz ovaj projekat u nekoliko nevladinih organizacija kako bi ojačali njihov kapacitet i olakšali borbu sa tržištem. Kroz projekat je finansirana i nabavka opreme ili sanirane prostorije u kojima rade udruženja koja okupljaju socijalno osjetljive grupe stanovništva. Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije iz Goražda bilo je domaćin sastanka nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine koje učestvuju u ovom projektu. Branislav Tanasijević, projekt menadžer Care International Balkans.
Danas smo ovdje u Goraždu i želja nam je da ostalih 6 organizacija koje su na projektu dođu i uvjere se u rezultate aktivnosti, da posjeti radionicu gdje smo mi uložili sredstva sa željom da ova radionica može da stvori uslove da se zaposli još više, kako da kažem, njenih korisnika ili njene ciljne grupe, a da to komercijalno bude, kako da kažem, na nivou da bude vidljivo na BiH tržištu.
Udruženje od gradske uprave dobija 250 maraka mjesečno za režijske troškove. Od vlade Bosansko-Podrinskog kantona u 2019. godini za sada samo obećanje da će do kraja godine dobiti 1500 maraka.
Ono što bi ja rekla isto, što je stvarna činjenica, je da je naša država konvencijama i ostalim međunarodnim dokumentima preuzela obavezu jačanja ovih organizacija i da to čini u minimalnom obliku kada je u pitanju i kadrovska pomoć i financijska sve.
Rijetki su primjeri poput ovog u Goraždu da oboljeli od cerebralne paralize pokazuju da mogu biti itekako korisni članovi društva. Svoje proizvode izrađuju od ostataka materijala iz obližnje tekstilne firme, a u njihovu izradu ulažu puno truda, ljubavi i želje da ne ovise od pomoći, već da im se pruži šansa i u godinama koje nisu izborne.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.